Latvijā meža veltes vāc gandrīz visi, tomēr dažādām cilvēku grupām ir atšķirīgs vākšanas mērķis un produkti. Baltikas studijas centra pētnieks Miķels Grīviņš ir izpētījis šo tematu un uzskata, ka īpaša uzmanība jāpievērš detaļām.
50% vāc ogas, 50% vāc sēnes, daudz mazāk vāc tējas. Lielu sēņotāju nogūtāju grupu pārklājās, ka tie tad ir, nu tā kā, ja tu lasi vienu, tad liela iespēja, ka tu lasi otru, kas delamērā nozmīgi cilvēkam. Patīk vienkārši atrasties savu vaļā, viņiem patīk tas, ka viņi var iegūt savus produktus bez maksas, un tas, ka viņiem saglabājās tā konekcija ar laukiem. Tas ir daļai arī tas, kāpēc tas Latvijā ir tik izteikti. Grūti atrast citas prakses, kas būtu tik vienojošas visiem Latvijas iedzīvotājiem.
Grīviņš stāsta, ka ir atšķirības starp latviešiem, kas pārsvarā vāc zināmus un viegli pagatavojumus produktus, un citautiešiem, kuri ļaujas arī eksperimentiem. Vēsturiski savvaļas produktu vākšana sākusies kā izdzīvošanas paņēmiens. Savukārt mūsdienās tā daudziem kļuvusi ne tikai par vaļas prieku, bet arī par peļņas avotu. Latvijā reģistrēti vairāki uzņēmumi, kas no vācējiem iepērk un realizē meža veltes. Viens no tiem ir neliels ģimenes uzņēmums Valmieras pusē – Cietais Rieksts, kas sezonā iepērk 30 līdz 40 tonnas sēņu un ogu, gan dārza, gan meža, sasaldē tās un tirgo. Stāsta uzņēmuma vadītāja Indra Rode.
Sākotnēji, teiksim, mēs uzsākām šo nodarbošanos ar upenēm un smilcēkšķiem. Un tad sapratām, ka tās ražas diezgan svārstās, tāpēc mūsu sortiments jau ir izaudzis līdz 10 odziņām, jo ir vienu gadu viena odziņa trūkst, otru gadu cita, un tad tikai tamdēļ, ka tas sortiments ir diezgan plašs, tad tu vari pielāgoties, ja viena odziņa nav, tad ir vairāk otru odziņu, un tad pa lielam sūdēties nevar.
Neatkarīgi no meža velšu pielietojumu vai tās domātas tirdzniecībai vai pašpatēriņam, vācējiem ir jāprot atšķirt indīgo no ēdamā. Statistika rāda, ka gadījumi, kad saindēšanās dēļ kāds nonāk slimnīcā, ir ļoti reti un visbiežāk vieglā formā, ar ko tiek galā ģimenes ārsts. No tiem visbiežākais cēlons ir indīgo sēņu neatpazīšana. Slimību profilakses un kontrolas centra dati rāda, ka 2017. Gadā bijuši 20 gadījumi, kad cilvēks saindējies ar sēnēm un viens ar ogām. Austrumu slimnīcas toksikoloģijas nodaļas ārsts Roberts Stašinskis uzsver, ka pavasara sezonā visbīstamākā dabas velta ir bisīte, kas ir sēne, ko viegli sajaukt ar citām un to iespējams lietot uzturā tikai pēc īpašas apstrādes.
Cilvēki ir uzmanīgi un tomēr mežā tā visu pēc kārtas nelasa. Katru gadu mums ir atkarībā no tā, cik ražīgs tas gads, un jo vairāk mežā ir sēnes, un jo vairāk arī ir šie sēndešanās gadījumi. Te būtu vairāk jāuzmanās bērniem, varētu būt īpašība, teiksim, skriet, ņemt visu un paprovēt, tā ka tas ir audzināšanas darbs. Stāstīt, rādīt, paskaidrot, un to, kas ir aizdomīgs, to var būt tās klāt neejam, un varbūt nevajag gluži ar neskādu līkumu iet, bet jāuzmanās un tādā veidā.
Daktaris stāsta, ka saindēšanās pazīme ir ļoti daudz, dažādas un atkarīgas no tā, kas apēsts. Vērts paturēt prātā, ka tiklīdz pamanāt ko neparastu pēc savvaļas produktu lietošanas, nekavējoties jāvēršas pie ģimenes ārsta, jo agrīnā stadijā to var izārstēt, pretējā gadījumā iespējams gūt smagas sekas. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.